Ngalo ngizidikise lo ngizwile kuthiwa bayafa abantu lelo phunga kuleyo ndawo. Yimothi kuntoma zimqomi ziyambalekela ngonsizwa zimbongi ziyambingelela uzinta zimlumi zimkhombe indlela. Unyokana lozibhaja bathe bamtshintsha wangaqabala uthuba lozikhanga ngokuba ngendlela. Usayimina njalo wethu ngumsayinansimba buthutla valibose emhlaba maqeda godle kwasebhokisini. Ngisho ngoba impunyonzimba umfokampungose kwesanga kwethu endlovini. Wayisesha umsesha umfokampungose maqeda avela amahlazi. Wajabula usanqonga umfokampungose. Wajabula ufakhozi ihlathi umfokamsakhaza. Wajabula usihle umfokazulu. Kuye kwajabula umthobisi umfokathola intatheli yelanga edumizwe lonke. Akugcinanga lapho ngoba kuye kajabula indlamlenze nendlamlenze kazatsho ngazinye zathi ngowethu wena wakophuba. Abe sengithi bena indlamlenze nani indlamlenzekazi ngimthanda nonke. Asibaphushe ngawo lo mbala oblue. Ibe sengithi mina asipheleleli sonke kwimputhuseke emabhida ngoJulayi ethe bakhombisa kona thina singobani. Ha konje ngibuya phesheya kwey'lwane isho ngakhona. Ngize ngakhunjuzocelani mfoka ngubane phansi esihlabeni emzini kanye nokwenzini umfoka mathibeni. Uye wajabula izizwa zedebheni lana zonke kwelasegagasini zathi ilapho-ke ingoma wena kokhuba thina seweseka nje noma kunzima ngabe sengithi mina. Okay. Utshelwa yimina wethu ngimbabala lozintaba oqeda amagquma ngengayinco ngubhuda lezihongo ogqiza amabala njengeyitayitela. Uma kugqethenyela njengesalukazi omlungu atayisahambi ginqa amasondo ngole masondo ngokhanda iy'nqole ey'masondo so. Umqombolantaba ziboshiwe yinobhalo sephula kutshezigaxa exhibeni kwabo kwamangela. Umcogcoma lwezihlalo celembana lwezikhi koke ngamahlathi ngovini. Usibayisa bheda bhibiza ibhebe usixoxa igcuwana ngokuxova udaka uthambo liyehlula ngoba lehlilimbini. Ile ntombi edla amasolo ngokuvukela iy'shimana xhaxhaza gudla umsele thothoza thothwana wayibuza amangayilobi. Umsakaza xubha xova ibhunu phansi basomkele sengitophela usibangane umfokamthuli kwelasemathubathubi. Waphinda wajabula ushize umfokasibisi kwanongoma. Wajabula umaqudu umfokacamba emanyana. Wajabula umavaka umfokathathane phansi kwelasemathubeni. Wagiya uthengosi umfokamkhize ey'nhlaleni zempela. Wagiya umfundi umfokacamba khona futhi emanyana. Uphethe ngokujabula usibonise umfokasheze emahlabathini zonke zasho ngazilinye zathi sikwazi unjalo-ke mfana kampungose ngengoma. Ithi qude maniginiki zindala zombili mnikeza isongo lakhe nganikudala ishingelayo. Amazi wazokushiya umfokamkhize phansi kwelasenkani umkhaya. Wayifakaza ukubhazuka umfamvelase phansi kwelaselostop. Kuye kwajabula usiphamandla umfokaphungula phansi kwelasemsinga kwambhona emabomvi. Mdlalo wethu ngumkhathaza ikundla impozi uthiwa idiliza umtyelela bheda aqhoka iy'khumba. Umqomo santombe bekhalo mama bathi ngeke imiqomo edalwe kakhulu uthe mathi imiqomo kwasekuvela amahlazi. Umnyakaza kwentombi ukuphuma kwey'ndlonto ivikele omathana nazayo. Engani sonke sicula nje siphethwe yiyindlela. Isithukaza esimatweletwele saqhamisela amaqanda ayilishumi aphenduka amawoma yakala ngencindezelo kanti wona wenengoma engenasifili yona. Uthuthani umfokandlovu kodwa mina ngiye ngithi umthwalo kazethuni usanda kenka umankonofela unyawo zimakhenke zimaketene nosimba mgodi esingawulali usembata nzondi ufika nedlo. Usimba mgodi esingawulali ya ngiwumhlukumezo womaskandi abangenabongelo uzwa nje ngeke ngiyibonge. Hhayi mina ngiyifuna ingoma eneyibonge besho bekhuluma kusasa bebe bengenagamela benganabo futhi ukuqina awuze nje yakoko. Ukubelana lo izigaxothi njeabafana ngengqondo maphisi nizinsho nokuyihlinzela emeveni makade ngiyidlela ebumnyameni. Ukuduza umqhele ngibona intondo ukuhlala kwentombi eganile ayifana nokuhlala kwentombi ebuyemendini. Awuthi ngimshiye kanjalo-ke bafana bami kulo nyanga obanyoze emkhale ngimlolozela kodwa yithi sengivala ngimshiye kanjena.
Oh, yeah.